En nú hefur þið verið oft á sjó og slíkt. Dreymdi menn aldrei fyrir vondum veðrum og slíku?
Já, það gat nú verið. Þeir voru nú að segja það. Annars voru nú sömur kallar. Þeir voru nokkuð svona veður veti. Þeir voru svo fjörugir og letu svo mikið og voru svo kátur og glaðir. Undir rok. Það var eins líkt. Þeir var jafna við köttinu alltaf. Þeir var eins og kötturinn. Hann vissi á sig rok. Þegar hann lék mikið og lét illa. Og það var einstöku menn þannig.